Det er jo en dybt, dybt beskæmmende fortælling, som vi har været igennem her i Lyntempo. Desto vigtigere er det, at nogen giver problemerne, folder problemerne ud og giver kvinderne stemme. Og det er satans, du ikke bliver ansat som konsulent for vores ansvarlige myndigheder. Jeg tænker, at vi tager nogle opklarende spørgsmål, hvis der er nogle mere sådan faktuelle spørgsmål, for vi er igennem vældig meget. Det kan da være svært at nå og fange det hele, og så åbner vi for debatten.
Jeg hedder Anna, jeg er indvandrerlærer eller lærer i dansk til mandesprog, så jeg møder en del af de her kvinder. Og en af de ting, som slår mig, det er, at både det der med, at de får asyl efter den her paragraf 3, som er en asyl, der kan inddrages igen, hvis de nu ikke bliver tilstrækkeligt integreret, og hvis de ikke får permanent ophold. Samtidig så er det sådan, at de kvinder for det første ikke så nemt for arbejde, og det skal man have for at få permanent opholdstilladelse. For det andet er de tiere end mændene analfabeter. Hvis de er det, går de på dansk uddannelse 1. Hvis man går på dansk uddannelse 1, så kan man ikke søge permanent ophold i Danmark. Det er simpelthen, man får ikke tilstrækkeligt højt niveau af dansk, hvis man er analfabet. Og man må ikke gå videre på noget mere dansk. Man er færdig med dansk uddannelse 1, så er man færdig, så har man taget prøve dansk 1, så er der ikke penge til mere. Så de kan få de her halvandet, to års dansk uddannelse, og så kan de faktisk ikke mere. De kan heller ikke komme ind på en dansk uddannelse, for det er de heller ikke tilstrækkeligt dansk til. Altså de kan ikke gå på AMU, de kan ikke tage en sosu-uddannelse, de kan ingenting. Og det betyder jo, at så siger vi til dem, nu er I Danmark, her er kvinder frigjorte. Hvis jeres mænd ikke behandler jer ordentligt, så skal I skille, så skal I gå fra dem, og vi også skriver en danner her. Men hvis de gør det, så fraskriver de sig muligheden for at se deres børn og børnebørn i al evighed, for så bliver de smidt ud af landet. Altså, for de kan ikke få permanent ophold. Og det betyder, at de altid hænger og dingler i den der. Og så er det altså bedre at tage et par klaps fra manden en gang imellem, end at risikere at blive smidt ud af landet og skulle være enlig fraskilt kvinde i Syrien eller Afghanistan eller hvad ved jeg, og aldrig kunne få lov at se sine børn igen. Altså, vi sætter dem virkelig i en position, hvor ligestilling er fuldstændig umuligt. Samtidig med, at vi siger til dem, her i Danmark er vi ligestillet. Du skal bare sige til manden, at han skal tage opvasken.
Det har du fuldstændig ret i, og lige præcis det der, det har jeg faktisk glemt at nævne. Altså, det er jo en ting, hvor du simpelthen kan sige, at loven virkelig udelukker, lovens bogstav udelukker rigtig mange flygtningekvinder fra nogensinde at få permanent ophold. Og det er jo ikke et spørgsmål om deres egen indsats, uanset hvor meget de gerne vil, hvor meget de knokler og prøver. Selve det, at de ikke har en dansk 2, det vil simpelthen altid gøre, at de ikke kan komme til at få permanent ophold, uanset hvad de gør. Og for at få et statsborgerskab, skal man jo have dansk 3. Det er jo fuldstændig. Ja, så skal man have, ekstra. Ja. Men så hvis man ikke har hverken mulighed for det her fuldtidsjob, som de skal have, det er så igen en ting, der diskriminerer, fordi mange kvinder kunne måske godt få et deltidsjob, men det er ikke nok. Det skal være fuldtidsjob. Så altså, da den blev indført, der skrev jeg også i høringssvar i sin tid, at det er direkte diskrimination. Og ikke kun mod kvinder sådan set, men imod analfabeter. Altså, hvorfor skal en person, der ankommer som analfabet til Danmark, ikke have lov til at kunne blive her, hvis vedkommende gør sit bedste? Altså, man må da måles i forhold til sin egen indsats, i forhold til ens forudsætninger, og ikke i forhold til resultatet alene. Det gør vi i hvert fald ikke på ret mange områder i Danmark, synes jeg, på andre områder. Det er mærkeligt, at man lige skal gøre det der. Og det er rigtigt, det med de voldsramte kvinder, det er jo også helt grotesk, fordi man har godt nok lempet reglerne lidt for, at man kan få opholdstilladelse på egen hånd, hvis man bliver skilt på grund af vold fra sin ægtefælle. Men samtidig skal man, altså man skal som tommelfinger regel have været i Danmark i 2 år, før man har en chance, så man skal altså lige klare den i 2 år, lige meget hvor meget man får tæv. Og så skal man også samtidig have udvist vilje og evne til integration. Og det er jo lige præcis det, man tit bliver forhindret i at gøre, når man er voldsoffer. Så vil man jo tit være meget mere isoleret og ikke få støtte fra familien til at gennemføre uddannelse og dansk forløb osv. Så det er igen en videreførsel af den diskrimination og svage stilling, som kvinderne har.
Nej, de dumper ikke. Der er 3 danske uddannelser. Hvis du ikke har nogen uddannelse hjemmefra, så går du på dansk uddannelse 1. Hvis du har en kortere uddannelse hjemmefra, går du på dansk uddannelse 2. Hvis du har en længere uddannelse hjemmefra, går du på dansk uddannelse 3. Så hvis ikke du har en tidsmaskine, så du kan rejse tilbage til dit hjemland og få lidt mere uddannelse, så kan du ikke tage en prøve dansk 2 eller en prøve dansk 3. Fordi det kræver, at du bliver visiteret til de uddannelser, det gør du ikke, hvis du ikke har en uddannelse hjemmefra. Så du skal have en tidsmaskine tilbage til, da du var 7 år og se at komme i skole og lære at læse, hvis du skal have permanent ophold i Danmark.
Og jeg tænker faktisk nogle gange om alle de folketingspolitikere, der stemmer for sådan en stramning, om de overhovedet er klar over, hvordan de danske uddannelser er opbygget. Det tror jeg ikke på, de er. Fordi det lyder jo umiddelbart som, at man, siger, man stiller krav om dansk 2. Det lyder som om, man ligesom er nået til niveau 2. Sådan opfatter de fleste det. Men sådan er det jo ikke. Altså, man har jo ikke en chance for at komme over på 2, hvis man hører til på 1. Fordi der er kun den ene chance, altså. Og der er selvfølgelig mulighed for at gå videre for nogle få, men altså langt de fleste...
Altså, det er ikke indbygget i loven.
Nej, nej.
Så skal kommunen helt særligt, og jeg har i mine 25 år karriere mødt én, der tog dansk uddannelse 1 færdig og fortsatte på dansk uddannelse 2. En meget, meget sej ung kvinde fra Marokko. Men én, altså, på 25 år. Og der er ikke økonomisk, der er ikke mulighed for det. Man tager én dansk uddannelse, og så er slut, så har man ikke ret til mere.
Og så var der et spørgsmål herfra. Jeg kender en ung kvinde, der er i den situation, at hun har et fuldtidsjob, men lønnen er ikke højt nok til, at hun kan få lov at blive i Danmark. Nu er hun ikke flygtning, hun var gift ind i Danmark, og vil gerne blive, men kan ikke få opholdstilladelse, permanent opholdstilladelse, fordi hendes løn ikke er høj nok. Så skal hun købe sig til green card igen og til green card igen.
Er det samme? Så hun kommet på green card? En kvinde, som er kommet hertil, er hun kommet hertil på green card?
Nej, hun er ikke. Hun kom hertil, fordi hun blev gift dansk.
Okay. Altså, normalt er det sådan, at for at få permanent ophold, så skal man have ventet i 8 år, og så kan man søge, og så skal man have haft fuldtidsarbejde i... Jeg tror, det er 3,5 ud af de sidste 4 år. Ja. Det skifter hele tiden, hvor de strammer på. 4,5 ud af 5 år, ja, det er vist rigtigt. Ja. Og der er ikke noget krav om løn. Der, hvor beløbet kommer ind, lønnen, det er, hvis man ligesom vil springe over og søge allerede efter 4 år, så skal man opfylde samtlige af de supplerende betingelser, og der er en af dem den høje løn på 270.000 om året. Ja. Okay. Så umiddelbart kan man ikke sige, at man ikke kan få en permanent ophold med en lav løn. Men så skal man altså vente de 8 år, før man kan søge, ikke?
Ja, hvis jeg lige må fortsætte. Hun har boet her i 10 år, og har fået uddannelse osv. Så på den måde opfylder hun. Men hver gang hun ligesom er kommet til, at nu kan det ske, så laves loven om. Ja. Og i øjeblikket, så er det altså sådan, at hun skal have den høje løn. Og det har hun ikke. Det jeg egentlig så ville høre, hvordan er det for flygtninge, der kommer ud? Er det også lønafhængigt?
Permanent opholdskravene er fuldstændig de samme, uanset om man er flygtning eller indvandrer. Der har jo tidligere været en automatisk adgang til permanent ophold for flygtninge netop af samme grunde, fordi de jo ikke har det samme udgangspunkt og har traumer, mange af dem har svært ved at opfylde kriterierne osv. Men det har man fjernet. Så der er fuldstændig, igen, nu er de ligestillet med alle andre indvandrere. Så nu har de så ikke en chance, kan man sige, mange af dem, for nogensinde at opnå permanent ophold.
Og det er så bittert, ikke? Fordi hvis man er indvandrer fra Polen for eksempel, og ikke får permanent ophold, så kan man flytte tilbage til Polen, hvis der man ikke kan være i Danmark. Men hvis man er flygtning fra et eller andet land i krig og vold og tortur og alt muligt, så kan man jo ikke bare sige, nå, nu havde jeg ikke længere opholdstilladelse, jeg flytter bare hjem igen. Og den der angst, det må give hvert år, når man skal søge opholdstilladelse igen, og hvad nu, hvis jeg ikke får den? Bare at leve i den angst, det må simpelthen være så frygteligt.
Det fylder utrolig meget for folk. Altså den der nervøsitet for at miste opholdstilladelsen, den fylder virkelig meget. Og tidligere kunne jeg jo roligt sige til folk, det skal I ikke bekymre jer så meget om, for den bliver forlænget. Det er nærmest bare automatisk. I skal selvfølgelig sørge for at søge i tide, men der er ikke nogen højere kriterier for at få forlænget en opholdstilladelse som flygtning normalt. Det kan jeg jo ikke engang sige længere, fordi nu er de jo i gang med at inddrage alle somaliernes opholdstilladelse. Og alle 7-1 er jo kun et år gangen, og den skal jo ligesom kigges igennem, så får man den i 2 år anden gang. Men den hænger jo, hele 7-3 tilladelsen hænger jo på de generelle forhold i Syrien. Så snart der kommer et sikkert område i Syrien, det gør der jo forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, så kan man jo sende alle med 7-3 hjem på en gang. Så de hænger virkelig i en tynd tråd, og de kommer ikke til at nå at være her i 8 år, før der sker ændringer i Syrien forhåbentlig. Altså hele integrationsarbejdet er jo også et eller andet sted håbløst, hvis man holder folk i sådan en pausesituation, hvor de ikke ved, hvor længe de skal blive, og om de nogensinde kan få lov at være her. Og endnu mere grotesk, når man har børn selvfølgelig, ikke? At børnene kommer i børnehaver, det er meget vigtigt, de lærer dansk osv. Men altså, hvis forældrene samtidig sidder og tænker, ja, men om et år, så er vi måske tilbage. Altså, det er en underlig situation at sætte folk i. Det er som om, at Danmark ikke kan bestemme sig for, om man skal integrere folk, eller om man skal smide dem hjem. Ikke? Altså, man prøver ligesom på at gøre begge ting på en gang. Det kan ikke lade sig gøre. Og man må jo også bare kigge på historien og se, at flygtninge generelt bliver. Altså, de fleste konflikter i verden tager rigtig, rigtig lang tid, og det er ikke noget, der bare ændrer sig fra det ene øjeblik til det andet. Og det med, at man påstår, at der er sket en ændring i Somalia nu, er jo mildest talt tvivlsomt, om der er en forbedring eller om der ikke er en forbedring. Og hvis man skal ned i sådan nogle små bitte marginaler, så bliver det hele ret meningsløst, synes jeg. Så jeg synes, man bliver nødt til at anerkende, at flygtninge som udgangspunkt skal blive. Jeg synes, de burde have permanent ophold fra starten, sådan set. Hvis man har fået asyl efter en af de seriøse paragrafer, i hvert fald, så burde man have permanent ophold fra starten, fordi der er ikke nogen grund til at skulle smide rundt med folk en gang til. De skal have den sikkerhed, så de ved, at de skal blive her, og de kan bygge en ny tilværelse op. De er blevet rykket op med rode en gang, og der er ikke nogen grund til, at de skal gå og være nervøs for det hele tiden. Og så er der jo igen også det der familieting med kvinderne, at der er rigtig mange familier, hvor hele familien har permanent ophold, og måske endda statsborgerskab, men moren har ikke. Og det vil sige, at moren har ikke noget pas, for eksempel. Moren kan ikke komme med på rejser, fordi hun har ikke noget pas. Og så, hun har måske et fremmed pas, men det kan man ikke få visum til ret mange lande på. Så de kan måske ikke rejse hjem til nabolandet og besøge familiemedlemmer, hendes bror og søster for eksempel. Dem kommer hun måske aldrig til at kunne se, fordi at de får ikke visum til at besøge hende i Danmark, og hun har ikke dansk pas nogensinde, så hun kan heller ikke rejse tilbage og besøge dem. Så altså, jeg kender rigtig mange familier, hvor kvinden er den eneste, der ligesom stadig mangler permanent ophold, ikke?
Og jeg har lyst til at tilføje, at den der at leve den evige angst for en kvinde, også for en mand, læderer jo hele evnen som forældre, forældreevnen, at man ikke kan betrygge sit barn i, at det sker aldrig mere. Vi er her, vi hører til her. Det er jo også fundamentalt for, hvis man skal ind i en traumebehandling, at man er fundamentalt tryg, synes jeg også, aspekt også er meget væsentligt.
Ja, og også for børnene, altså, eller især for børnene måske, fordi jeg synes, det er rigtig spændende, hvis man læser den undersøgelse, den er faktisk ret nemt tilgængelig at læse, som Katrine Vitus lavede på et tidspunkt af børn i asylcentre, hvor hun fandt ud af, at grunden til, at de har så mange psykiske problemer, børnene i centrene, det er faktisk ikke nødvendigvis traumer efter, hvad de har oplevet. Det er simpelthen usikkerheden for deres fremtid. Børn kan ikke tåle at leve uden en bevidsthed om, at de har en fremtid, og hvad der skal ske om en måned eller om 2 år. De skal ligesom have noget at se hen imod. Det er ligesom nærmest hele ideen med at være barn, det er, at man er på vej et sted hen, man er i gang med en udvikling. Og de børn, som er i asylcentre, de kan bare ikke se mere end en dag ad gangen. Hver eneste nat går de i seng og tænker, nu bliver jeg måske hentet i morgen, og hvad skal der ske, og hvor skal vi flytte hen, og hvad skal der ske? Og selvfølgelig i mindre grad, når man har fået opholdstilladelse, men den bliver jo ved med at være et eller andet sted hos børnene, når forældrene ikke kan garantere og sige, det skal du ikke bekymre dig om, men nu bliver vi i Danmark, vi bliver aldrig smidt ud, tag det roligt, vi får lov at være her, så længe vi overhovedet har lyst til, det skal du slet ikke tænke på. Det kan forældrene jo ikke sige til børnene. Forældrene går selv rundt og bekymrer sig, og børnene forstår godt, hvad de bekymrer sig for. Så børnene bliver ved med at have den der iboende angst, selvom den selvfølgelig bliver mindre af for opholdstilladelse, men den bliver aldrig helt fjernet. Og det, altså, på den måde nedarver man jo traumer og usikkerhed og mentale problemer i det uendelige. Jeg kender også rigtig mange børn, der er vokset op her, født her og vokset op her, og som heller ikke kan få permanent opholdstilladelse nogensinde. Det får man heller ikke nødvendigvis automatisk, bare fordi man er barn. Og statsborgerskab kan man også kigge langt efter tit, altså fordi det hænger jo sammen med ens forældres statsborgerskab. Så i en kort periode indførte den forrige regering en rigtig god, lettere adgang til børn og unge, som var født og opvokset i Danmark, at de kunne få statsborgerskab under mildere omstændigheder og hurtigere end voksne. Men den har man fjernet igen. Så nu skal børn vil leve op til fuldstændig de samme krav som voksne for at blive danske statsborger. Det synes jeg er helt absurd, fordi for et barn betyder det jo så uendelig meget mere, at man hører til i Danmark, og man er født og opvokset her. Man føler sig som dansker på lige fod med, selvom man har en anden baggrund, så føler man jo sig på lige fod med alle de børn, man har gået i klasse med og har boet sammen med altid. Men juridisk er man jo en helt anden stilling, og man bliver ved med at have den der usikkerhed, og ligesom føler, at man er på besøg i sit eget land.
Det er sådan, for at kunne kigge lidt frem, så vil jeg gå fat i det, du sagde med, at der er mange politikere, der faktisk ikke ved, hvad det er, de sidder og lovgiver om. Og jeg tænker sådan, hvordan får vi fat i dem? Hvordan får vi gjort dem opmærksom på det, så de rent faktisk forstår det? Altså, så de ikke bare ligesom dækker sig ind under, at det er partiets politik.
Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, det er utroligt svært. Altså, man bliver ved med bare... Man er nødt til at blive ved med at fortælle om de her enkeltstående eksempler, for at vise, hvordan det påvirker det enkelte menneske at være i den her situation. Hvordan reglerne rammer i virkeligheden. Men altså, det er jo blevet lidt ligegyldigt med fakta efterhånden, og holdninger og meninger på længere sigt, fordi det hele handler om stramninger. Og så skal man jo bare kunne kalde det en stramning, nærmest ligegyldigt hvad det er. Altså, hvis Socialdemokratiet nu går ind og stemmer imod noget, så får de jo på puklen for, at de er slattende, og at de vil åbne grænserne, og at de vil have hvem som helst ind. Og det tør de bare ikke, og så stemmer de for enhver stramning, ligegyldigt hvor umenneskelig den er. Og ligegyldigt hvor, altså, jeg mener, mange af de her stramninger i virkeligheden er undergravende for det danske samfund. Det er de faktisk, fordi vi kommer til at have en masse mennesker, som bliver en udgift, og som bliver en potentiel trussel mod Danmark måske, fordi vi behandler dem så utroligt dårligt, og vi gør dem rodløse, og altså, vi sørger for, at de ikke har noget tilhørsforhold overhovedet noget sted. Det der er opskriften på folk, der vender sig imod Danmark, efter min mening, når man behandler dem så dårligt i deres eget land. Ikke? Det, som de opfatter som deres eget land efterhånden. Og chancerne for på lang sigt at blive en gevinst for Danmark, både menneskeligt og økonomisk, bliver jo også meget, meget større, hvis man sørger for at støtte folk for alvor og give dem en reel chance og give dem en fremtid og en sikkerhed om, at de nok skal få lov til at blive her. Så er det da klart, at de også vil investere meget mere i deres eget liv og deres egen situation. Så det er jo kontraproduktivt meget det, der foregår nu, men jeg ved ikke, hvordan vi skal komme ud over det der med, at det eneste saliggørende, det er stramninger.
Der er jo den resolution, der handler om kvinder, fred og sikkerhed, som udsprang af det regulativ, der kom i 91 fra flygtningekonventionen om kvinders situation som flygtning. Og den har Danmark skrevet under på som det første land i verden, at de ville sikre kvinder i krigs- og konfliktområder. Og det må jo også gælde kvinder, der er kommet herhjem. Og jeg tænker på, om vi i højere grad kunne tage fat i den og sige, hør her, I har skrevet under på, I har implementeret i lovgivningen, at I vil sikre kvinder i krigs- og konfliktområder. Det må jo også gælde kvinder fra krigs- og konfliktområder. Og prøve at tage fat der. Det er sådan et eller andet desperat forsøg på at få fat et sted, hvor man også har en lovgivning med sig.
Men jeg synes, problemet er, hvis man fokuserer på, at de kommer fra et konflikt- eller krigsområde, så vil hovedparten af Folketinget jo bare sige, jamen så får de jo også 7-3. Så får de jo asyl, så længe der er den her krigs- og konfliktsituation. Og når der så bliver fred, så må de jo rejse hjem. Altså jeg mener, det man skal anerkende, det er, synes jeg, at når man en gang har været tvunget til at forlade sit hjemland og bryde op og starte forfra, så skal man ikke blive tvunget til det en gang til, uanset om man er kvinde eller mand. Og hvis man så samtidig indretter nogle krav på permanent ophold, som er mulige for alle at opfylde, hvis de ønsker det. For det har man jo ikke i dag. Man har nogle krav, som nogen automatisk aldrig nogensinde kommer til at opfylde, lige meget hvad de selv gør. Og det er jo ikke rimeligt på noget som helst plan. Så hvis man ligesom tog udgangspunkt i, at flygtninge er her for at blive her, når vi en gang har givet asyl til nogen, så hænger vi på dem. Og så skal vi også se dem som en investering. Vi skal sørge for, at de føler sig trygge og sikre, og vi vil gerne have en fordel af, at de bliver. Fordi vi giver dem en uddannelse, og vi indkører dem i det danske samfund, og vi får en stor glæde af dem en dag. Det er klart, at det koster noget i starten, men på lang sigt er det jo en fordel. Så jeg synes, jeg tror, at det er det, man kommer længst med i forhold til politikere, at prøve at vende deres billede af flygtninge, i stedet for nogen, der er på besøg i en kort periode og skal hjem igen, så se på dem som flygtninge. Det er nogen, der flytter til Danmark og bliver her, fordi det skal de. og at man skal se dem som en investering, fordi på lang sigt betaler de sig faktisk hjem på alle planer. Altså både kulturelt og økonomisk, så er der jo masser af undersøgelser, der viser, at efter en årrække, så er flygtninge faktisk en rigtig god idé for et land at modtage. De bliver ikke ved med at være en udgift. Man betragter det ligesom som om, at når man engang er indvandrer eller flygtning, så bliver man ved med at være et problem og en belastning. Det er jo en vanvittig måde at tænke på.
Men ikke, at det er dine afsluttende ord, Michaela. Men inden jeg siger tak, og vi skal klappe selvfølgelig, men inden jeg siger tak, så har jeg en konkret handlingsanvisning. Og det er at pege på, at her kl. 16.30 er der et stort paneldebat, Mennesker på flugt, som arrangeret af Europakommissionen med en række... 16.30, hvor der er repræsentanter for nogle store NGO'er, Flygtningehjælpen, Amnesty International, Bedsteforældre for Syl er også repræsenteret. Gå ned og vær med og prøv at stille spørgsmål omkring kvinderne og få det highlightet. Men ellers...
Du skal lige sige, hvor det er henne.
C9, det er på Cirkuspladsen. Fint. Ned og udfordre dem på det her problem. Men ellers, Michaela, mange, mange tak. Vi har en flaske til dig.
Vi hørte her Michaela Benningsen fortælle om kvindelige flygtninge, som særligt udsat gruppe hele vejen igennem, og som lider hårdest på grund af stramningerne. Det var en optagelse fra den 17. juni 2017, og som kan genhøres på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på Kvinder på flugt.